Ir tā, ka mēs pastāvīgi darbojoties lībiešu jomā, cīnāmies ar laiku, kuru mums nav, jo lībiešu valoda ir apdraudētākā valoda Eiropā. Un, ja mēs tā salīdzinām ar Covid slimnieku, tad šeit mums ir situācija, kad mums ir nepieciešama reanimācija, mums ir nepieciešama izpratne un arī ļoti daudz atbalsta.
Tā situācija ar lībiešu valodu raksturo lībiešu kultūras centra vadītājs Valts Ernštreits. Ja nopietni apdraudēti jau skaitās valoda, kurā runā mazāk nekā 1000 cilvēku, tad lībiešu valodas pratēji šobrīd ir aptuveni 20 cilvēku Latvijā. Priecējuši gan, ka interese pieaug, par ko liecina kaut vai tas, ka pērn konkursā par iespējām piedalīties lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolā piedalījās gandrīz 50 bērnu. Bet pēc oficiālās statistikas Latvijā ir kopumā 250 lībiešu, kas nozīmē, ka arī runātāju skaitam ir potenciāls palielināties.
Un tāpēc mēs meklējam, kādus vien iespējas ir atrodams, lai šīta valoda varētu dzīvot tālāk, attīstīties tālāk un lai to arī varētu apgūt.
Jau pērn starptautiskajā dzimtās valodas dienā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija uzmanības centrā izvirzīja lībiešu valodu, kam pateicoties tiešsaistē pirmo reizi tika rādīta lībiešu valodas stunda. Tas bija impuls, lai pēc tam izveidotu jau 7 lībiešu valodas stundas, kas tagad tik vienam interesentam pieejamas Lībiešu institūta YouTube kanālā. Bet tapis vēl viens ļoti interesants projekts – oriģināla dziesmu cikls Lībiešu valodas pamatu apguvēja dziedi līdzi un mācies Lībiešu valodu. Dziesmas speciāli šim projektam komponēja Julgija Stalte un Ulla Frasere, un tās palīdz uzzināt, kā lībiešu valodā skan dažādas krāsas, skaitļi un citi svarīgi vārdi, kā arī, ko lībiešu valodā saka dzīvnieki. Arī šīs dziesmas pieejamas Lībiešu institūta YouTube kanālā, bet svētdien starptautiskajā dzimtās valodas dienā tās būs dzirdamas dzīvajā izpildījumā Zoom platformā.
Svētdien ir faktiski tas tā kā dzīvais koncerts, kurā visas šīs te dziesmas varēs noklausīties dzīvajā un arī ieraudzīt sejā tos cilvēkus, kas ir gan rakstījuši dziesmas, gan ir bijuši ar šo projektu saistīti.
Lībieši daudz dara paši, bet ir lietas, ko bez valstiska atbalsta paveikt nevar. Ilgus gadus valsts viņu aktivitātes plānoti neatbalstīja vispār, bet pēdējos 3 gados situācija ir nedaudz uzlabojusies, stāsta Valts Ernštreits.
Ir parādījies īpaši iezīmēts finansējums kultūras ministrijā un arī izglītības ministrijas šur un tur kaut ko ir devusi. Arī pagājušajā gadā, piemēram, tika piešķirts finansējums lībiešu bērnu nometnē. Es ceru, ka šogad arī tāds finansējums tiks atrasts. Bet vispār ir bijis ļoti švaki. Savā ziņā mēs esam tādā tukšumā, kad mums trūkst ļoti daudz kas, lai mēs varētu pilnvērtīgi kaut vai mācīt valodu. Tur, diemžēl, bez tā valsts atbalsta ir ļoti grūti kaut ko izdarīt. Bet savu laiku Egils Levits lībiešu svētkos teica, ka lībiešiem pašiem jādara un valsts nāks palīgā noteikti. Nu, es gribētu cerēt, ka tie viņa vārdi patiešām būs piepildīti ar saturu kādu dienu.
UNESCO starptautisko dzimtās valodas dienu iedibināja pirms vairāk nekā 20 gadiem. Tās mērķis pievērst uzmanību tam, cik milzīga kultūras vērtība ir katra valoda. Tā kā globalizācijas un citu faktoru ietekmē ievērojumi palielinās tā saukto mazo valodu apdraudējums, tad UNESCO šo gadu un arī turpmāko 10 gadi aicina veltīt tieši šo valodu aktualizēšanai. Pēc pēdējiem datiem iznīcības sliekstim tuvojas ap 3000 pasaules valodu, bet šis skaitlis ļoti ātri pieaug, stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve Beāte Lielmane.
UNESCO ir izveidojis arī tādu apdraudēto valodu Atlantu, kuru drīzumā plāno arī atjaunot, jo tās valodas, tur ir tā lieta, ka viņas izmirš ļoti strauji un ka tie dati mainās ik pa gadam un lībiešu valoda šajā gadījumā ir viena no apdraudētākajām tieši tādēļ, ka ir tik maz runātāju viņā. Tādā ziņā latviešu valoda, tas mūsu runātāju skaits ir pietiekoši liels uz pasaules fonu, tā cik vidēji viena valodā ir runātāji. Mums pašiem liekas, ka mēs esam ļoti mazi, bet kopējā pasaules skatījumā mēs esam pietiekoši vēl drošās pozīcijās, bet tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu arī runāt par to, ka ir nepieciešams noturēt un vairot latviešu valodas runātāju skaitu, jo, protams, tas var notikt ļoti ātri pamazām sākt izzust šī valoda.
Pēc šo svētdienu starptautiskā dzimtās valodas diena būs veltīta lībiešu valodai, kad 2016. Tiešsaistē Zoom platformā būs skatāms projekta Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu noslēguma koncerts, kurā varēs gan dzirdēt dziesmas, gan klausīties sarunā par projekta tapšanas gaitu, lībiešu valodas situāciju un lomu mūsdienās. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.